kā pirmās būs tāds apskaišs uz runas no valdes priekšsēdētājas, no domas priekšsēdētāja un no mūsu Eiropas komisijas viceprezidenta Valdombrovska. Tālāk būs jauno valdes priekšsēdētāja kandidātu arī uzrunas kongresa delegātiem un pulkstens 11.30 sāksies mums balsošana par piecām pozīcijām, ļoti daudz, tātad par valdes priekšsēdētāju, domas priekšsēdētāju, valdi, valdes locekļiem, 14 tiks ievēlēt, ētikas komisiju un domas priekšsēdētāju vietnieku, tad kaut ko satot nosaka ievēl. Nu, lūk, tātad pēc balsošanas ap pulkstens vieniem būs mūsu ministra prezentācijas politiskām prioritātēm un paralēli notiks balsu skaitīšanas. Ar to mēs prognozējam, ka tāda balsu apkopošana, balsu skaitīšanas komisija ziņojums varētu būt ap pulkstens četriem, puspieciem, varbūt pat pieciem, atkarībā tā, kā veiksies skaitīšana.